og beinir fyrirspurn til hæstvirts iðnaðar og viðskiptaráðherra.
Virðulegi forseti. Nú fyrir helgina birtist grein í Fréttablaðinu eftir þá Hreggviði Jónsson, formann Viðskiptaráðs Íslands og Björgólf Jóhannsson, formann Samtaka atvinnulífsins sem bar heitið Leggjumst saman á árarnar og bætum lífskjör. Þar benda þeir meðal annars á að mikil samstaða ríki það markmið að lífskjör hér á landi verði sambærileg við það sem gerist í nálægum ríkjum. Og þeir segja ennfremur að á undanförnum árum hafi Ísland þó færst neðar á alþjóðlegum listum yfir þá mælikvarða sem endurspegla lífskjör. Þeir nefna það líka að í ríkjum þar sem hagsæld er hvað mest er stöðuleiki grundvöllur framfara. Öll greinin fjallar mikilvægi samstöðunar og í því ljósi ber að skoða ósk þeirra samtaka og ASI, ósk þessara samtaka og ASI til ríkisstjórnarinn sameiginlega úttekt á stöðu aðildarviðræðna við ESB þar sem þeir telja mikilvægt að úttekt sem þessi sé unnin í samstarfi stjórnvalda, aðila vinnumarkaðarins og fleiri öflugra hagsmunasamtaka. Virðulegi forseti, því spyr ég hæstvirtan iðnaðar- og viðskiptaráðherra hvort hún sé ekki sammála þessu mati forsvarsmanna atvinnu og viðskiptalífsins mikilvægi þessa samráðs eða er hún á sömu skoðun og hæstvirtur forsætisráðherra sem sáðu á dögunum þegar þessi ósk var borin fram að fulltrúar þessa stæðstu hagsmunasamtaka landsins töluðu nú ekki fyrir stóran hóp.
Til málstökur hæstvirtur iðnaðar- og viðskiptaráðherra Ragnheiður Elín Árnadóttir.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni þessa fyrirspurn. Ég get tekið undir með þeim tveimur aðilum sem að háttvirtur þingmaður nefndi og greinar höfundum í grein í Fréttablaðinu síðustu viku það að við þurfum að leggja saman á árarnar. Við þurfum að einbeita okkur að því að gera umhverfi hér á Íslandi, hvort sem það er efnahagsumhverfið, umhverfi atvinnulífsins sem bestur garði til þess að við hér getum tryggt það að lífskjör og lífsgæði hér á Íslandi batni. Hvort að það verði fengið með sameiginlegri úttekt þessara aðila og ríkisstjórnarinnar á áhrifum á vegna aðildar eða ekki aðildar að Evrópusambandinu er ég ekki svo vissum. Ég held að það sé mun mikilvægara að við leggjumst öll á árarnar við að greina það sem betur mætti fara og fara í að lagfæra það. Ég hef á undanförnum dögum og vikum átt fjölmarga fundi með hinum svokölluðu aðilum vinnumarkaðarins. Ég sótti smáþing sem að Samtök atvinnulífsins héldu í síðustu viku og ég varði morgnunum í morgun með stjórn samtaka iðnaðarins þar sem við fórum þar sem að var verið að fjalla um atvinnuumhverfið og efnahagsumhverfið í breiðum skilningi. Þar finn ég fyrir miklum vilja til samstarfs. Þar finn ég fyrir miklum vilja til þess að menn leggist á árarnar og komi að þessum markmiðum sem felast í því að tryggja hér stöðugt rekstrarumhverfi, að koma atvinnulífinu í góðan gang og að við hættum að einblýna á það sem að sundrar okkur heldur frekar á það sem að sameinar okkur.
Þeir málstökur öðru sinni hátt þetta tíundu þingmaður Suðurkjördæmis Páll Valur Björnsson.
Ég þakka ráðherra mjög góð svör og ég gleðst yfir því að hún skuli taka undir það sem þau segja þessi menn og hérna sláu kannski ekki að útrétta sáttahönd eins og kannski hæstvirtur forsætisráðherra gerði í rauninni með svari sínu og mann svona bráði aðeins við þegar þetta svar birtist en hérna það er bara gott að hérna við stöndum öll saman við þetta og þetta er eitt stór liður hvað sem okkur kann að finnast með Evrópusambandið og aðalda því þá er þetta bara gríðilega stór þáttur í því að endurreisa hér við Ísland, teljum við. Og það er bara gott að ríkisstjórnin skuli standa við það sem stendur í hérna ríkissáttmálunum, hérna stefni yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Það sem hún segist meðal annars með leið í forseta, með aðgerðum sínum hyggst hún eyða þeirri pólitísku óvissu sem hefur verið og áberandi þáttur íslensku þjóðlífi á undanförnum árum og innið verður að víðtækari sátt við aðila vinnumarkaðar sem þróið vinnumarkaðar og uppbyggingu til framtíðar. Það er gleðiefni ef við standi við það, en þetta svar hæstvirts forsætisráðherra um daginn sló mann svolítið.
Til málstökur hæstvirtur iðnaðar- og viðskiptaráðherra öðru sinni, Ragnheiður Elín Árnadóttir.
Virðulegur forseti, ég get fullvissa háttvirtan þingmann að það stendur ekkert annað til heldur en að vinna með þessum aðilum sem og öllum öðrum sem að eftir því leita að því að gera okkar góða samfélag eins gott og það mögulega getur orðið og það veit sá sem allt veit að svo sem hér stendur ætlar að gera sitt til þess að svo megi verða. Ég held að við verðum að hafa það í huga að það er ekki andstæður fólknar í stjórnvöld og aðilar vinnumarkaðarins. Opinber þjónusta heitir opinber þjónusta vegna að það er þjónusta sem hið opinbera veiti borgurunum. Og þetta er samstarfsverkefni og ég ítreka það að það er fullur vilji til samstarfs allt það sem við getum gert til þess að bæta hér umhverfi atvinnulífsins og lífsgæði hér á Íslandi.
Til málstekur háttvirtur 7. þingmaður Norðaustur kjördæmis Kristján L. Möller og beini fyrirspurn til hæstvirts félags- og húsnæðismálaráðherra.